Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han befinner seg egentlig litt på siden av alt som rører seg I norsk musikkliv, og har I 20 år hamret ut skive som har gitt både han og bandet masse fans her I Norge, men også nedover kontinentet, for ikke å glemme Storbritannia og også USA. Musikken har alltid vært helt sånn grunnleggende kompromissløs og egenrådig, og for det her har både han og bandet blitt nominert til hele 4 Spellemannpriser, både I kategorien rock og metal, og sistnevnte har de da også vunnet. Man dessuten et oppkomme av kule historier om en djup leksikalsk innsikt I musikk. I de her dagene bor han I en avkristnet kirke I Dalarna I Sverige sammen med kona, der de sammen utgjør bandet, prosjektet og kollektivet Årabrott. Vi fikk den superhyggelige og drithøge mannen med den store og karakteristiske hatten sendt opp til Tromsø med fly, rett og slett for at vi bare måtte ha han I studio. Det på høy tid endelig å kunne presentere ingen ringere enn Kjetil Nærnes som gjest. Da det en ubestridt kjempeglede å få ønske på besøk til Tromsø og inn I studioet til I Tromsø selveste herr Årabrott, også kjent som Kjetil Nærnes. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du har jo faktisk en litt sånn kronglet vei til studio I dag. Vanligvis når vi I studio I Tromsø, så det jo for at det enten lokale artister, eller at noen på turné. Du ingen av delene, men du har kommet hjemmefra. Kan du fortelle om den turen fra da du stod opp I dag til du kom hit nå I dag?
Ja, ja. Ja, det var jo tidlig opp, og I sånn vår emming, så, du vet sånn rosa soloppgang, varmt I været, fuglene som... Som kvittre, og så, det var en ganske lang kjøretur, men det var deiligt, og så til Gardermoen, og så opp her, og bare blir møtt med sånn der klask I trynet av sludd og drit. Men det var kjekt, og ja, jeg fikk hørt god musikk.
Ja, du sa til meg at du hørte på BBC med Iggy Pop.
Ja, Iggy Pop sitt program.
Det fantastisk, det programmet. Han så jævlig god radiohost. Hva har han spilt for noe I dag?
Det var mye... Ja, det var et gammelt program, men han spilte mye... Denne gangen var det mye gammel rock, egentlig. Og det langt ifra alltid sånn. Det jo...
Nei, det elektronika og jazz
alt mulig. Han virker veldig... Holder meg oppdatert på å høre på Iggy Pop, faktisk.
Har du hørt det programmet der han har Tom Waits som gjest?
Ja.
Det var altså jævlig bra.
Ja, ja. De to stemmene der. Jeg tror ikke vi skal prøve oss på såpass ned I grusen.
Nei, vi gjør det som to av sølvguttene her vi sitter ja, I nord.
Ja, det var et kult program. Og ja, alle de programmene veldig bra som Iggy Pop.
Ja, jeg var liksom glad I Iggy I seg selv, men det som så kult med han at han så nerd og så glad I musikk, og det både nytt og gammelt, ja, og kan masse historier, veldig kul å høre på.
Veldig kult, veldig, veldig, veldig kult, og han, når han, og det blir så påfallende, når han da borte, han gjør vel gigs og sånn, så han ikke kan ha det, og da, nå sist var det John Cooper Clarke som hadde showet.
Oh, ja, men når han var på turné, liksom.
Ja, ja. Og det var jo kjempekult det, og John Cooper Clarke, og veldig morsomt. Men da merker jeg at det blir gubbet I musikkvalgene da. Da blir det mye gammelt og classic.
Har du sett de her opptakene fra den nye turnéen hans?
John Cooper Clarke?
Nei,
Iggy Pop, ja. Jeg har sett det, ja.
Jeg var veldig sånn I tvil om jeg skulle dra til Berlin eller noe sånt og se, for at det her er siste runde, altså. Og så så jeg at en setliste var så... Det var veldig mye Stooges, som jo virkelig ikke gjør noe, men det jeg likte med den forrige turnéen, det var så mye fra sånn New Values og de her litt sånn sen 70-tallsplaten med lite hits på.
Ja.
Og nå synes jeg det var, nå virket det som han var på sånn farewell tour,
ja, okay.
uten å kalle det for det.
Men han har en veldig kul band nå, har han ikke det da?
Ja, dritbra det band han har.
Panamsterdam, han med der, og han, ikke hun med hun, Joan as policewoman, jeg lurer på det.
Ja, hun dama på bass, ja.
Mulig det.
Ja, og så var det med noen mest tre blåser av henne.
Ja, ja.
Så jeg så de gjorde sånn Down on the Street, Stooges-låten ja. Med blåser av.
Ja, ok. Ja,
det var jo kult.
Ja, eller bare.
Sier det han har lov.
Ja. Ja, det, ja, ja, ja. Jeg fikk heldigvis sett Stooges en gang, når de var på de der turnéene for 25 år siden. Eller
ja, samme her, men så du dem, for det var jo to runder. Det var jo, først var det jo med originale, eller de ja. Tre, ja, ja. Altså brøren da, pluss han. Og så var det Mike Watt, han fra Minutemen på, ja, på bass.
Ja, jeg så det.
Og så hadde du en runde etter det igjen med James Williams på gitar ja. Etter Ron Ashton død.
For var det da Larry var med, Mullins?
Ja, Larry Mullins, ja, som også spørt med Swans og... Nick Cave.
Han spiller i Nick Cave nå, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja jeg har... Han en kul fyr. Jeg møtte jo han på en helt bizarre måte.
Ja, det har du fortalt før! Fortell det! Det er jo helt sykt. Fortell to sekunder. Altså bare sånn... Forlytter han. Hvem han?
Ja, Larry Mullins. Han jo trommeslager... han jo med i den der Berlin Babylon. Babylon Berlin. Den ja. Serien. Der han med ja, som kapellmester. Trommeslager. Han med i... Han har vel den omtrent den kuleste tromme sånn cameo-rollen noensinne i historien når han kjører i gang i en av de tidlige episoderne der han jo kapellmester på det her bordellet i den serien der men han jo i utgangspunktet trommeslager som har vært med Iggy Pop og Stooges ja, og Residence og han spiller, nå spiller han jo synter også i Swans og trommes for With the Bad Seeds
ja.
Nick Cave
ganske grei CV
ganske
ordene.
Kul ja. Ja. Han hadde jo men han har jo hatt noe han har hatt god, han har jo bodd I Oslo da og holdt på mye rundt her men det var jo sånn at vi kjører jo rundt I en svære bil denne her bandvanen vår altså en sprinter
ja en turnébil nå kanskje
mm, og ja. Den har vi jo hatt I mange år og da det jo sånn at når vi kjører jo jo I Oslo hele tiden. Så den pendler jo omtrent der da. Men problemet jo å få parkert uten å måtte betale tusenvis av kroner.
ja.
Eller et himla styr. Og da var det han, Emil Nikolaisen, som tipset om at hadde en parkeringsplass tilgjengelig der rett over Løkka. Ikke så langt unna gåavstand til byen egentlig. Og så sa han, sånn som Emil pleier å gjøre det, bare sånn der en linje. Send en e-mail til han. Han røveren her, eller noe sånt, sant?
Emil Nikolaisen, altså fra Serena Manesh, og en velgjører også jobber med deg og bandet ditt.
Ja, absolutt. Ja. Mm. Og så jeg holdt på sånn da I mange år, og parkerte der, og sendte e-mail til en engelskspråklig fyr, og litt sånn der, først sånn, hello, I'm Kjetil, I'm coming over to Oslo, can I park den og den tiden? Begynte sånn, men etter hvert så ble det litt sånn der howdy cowboy, nå kom jeg med hesten og kjær, og så svarte han noe sånn der helt tullete som han Larry pleier å gjøre, for han er jo litt sånn Texas cowboy egentlig.
Ja.
Sånn holdt vi på I mange år.
I mange år?
Og jeg hadde ingen anelse om hvem han der fyren var da. Før det plutselig bare det kom ned liksom som en sånn der åpenbaring at shit, og et av mine favorittband gjennom alle tider I Residence, jeg mener Swans, alle disse bandene.
Ja, Nick Cave and the Bad Seeds, og The Stooges, det ganske sånn...
Det alle mine favorittband, bare på en gang, og jeg bare, shit, så jeg har heldigvis blitt god kompis med Larry da, etter hvert, og han en veldig, veldig fin fyr, og veldig interessant og kul type for en figur.
Fantastisk.
Ja.
Når du sier du har kjørt lange veien, så må du si at du har kjørt fra Sverige. Du kjørte jo, ja. Du bor jo da I lag med kona din, som heter Karin Park, også kjent artist på under eget navn, men som nå da fast medlem av bandet ditt, og har vært med nå I 12-13 år I Årebrott.
Ja, ja, av og på, så ja.
Ja. Og dere bor da I Dalarna, I Sverige, kan du bare plassere oss litt sånn geografisk kort?
Ja, det jo, det blir, hvis du tenker Stockholm, Oslo, cirka midt imellom på noe vis.
Ja, ok, ja.
Ja, mange som bor der. Kanskje 400 nå.
400?
Ja, eller 350 eller noe ja. Sånt, ja. I den bygda der, ja. Det jo der som ja. Karen opprinnelig fra. Så det jo I et gammelt, det de kaller det misjonshus.
Mm.
som jeg har tatt over, og det ble de-kristna, det det kalles?
Avkristna.
Avkristna, de-christianized.
ja.
og det var en merkelig seremoni de hadde da. Som,
og det var det på ordentlig?
Ja, det var det.
Det var en, det var en formell avkristning liksom.
Ja, og da hentet de ned korset på veggen, det ene korset som inne, og så gikk de en sånn parade ut, det var... Men uansett, det mange år siden, der har vi studio, og der har vi jo øvingslokale og alt den trenger egentlig for å drive virksomhet, noise rock virksomhet.
Ja, det, og det har du gjort, eller det har dere nå gjort i et tosifra antall år da?
Ja, så vi har jo, du kan si, vi har bodd der, eller vi har hatt dette her i over 10 år, men det har jo vært litt frem og tilbake da, det Karen jobbet jo på teater i Oslo et år, og så videre, og så videre. Vi har vært veldig mye ute og reist da.
Ja.
Det ble en stor forskjell når den pandemien kom, på godt og vondt. Det var egentlig der virkelig manifesterte seg at den bodde langt vekk. For før det så har det vært så fritt at den har jo reist, den har jo egentlig vært like mye i Norge som i...
Ja, man kunne bare sette seg i bilen og ja, så sove.
Og banden har vært norsk, og det er jo norsk firma, og så videre, og så videre.
Ja, jeg leste en sånn spalte du skrev for et magasin, nettmagasin, The Devil's Mouth,
ja.
Der du skrev at du hadde bestilt et bilde av Odd Nerdrum,
ja.
Som du skulle dra og hente.
Ja.
Og så fikk du ikke lov å hente på grunn av at det var pandemi.
Ja, da kom pandemien. Ja, da, det som skjedde...
Jeg har glemt at det var så jævla strengt ja. Mellom Norge og Sverige.
Ja, altså, liksom, ja, og helt idiotisk. Det ble helt idiotisk alt. Jeg hadde syk mor i Haugesund, jeg kunne ikke reise noen plass. Når jeg kom til, gjennom den veien som går gjennom skogen der som jeg kjører, alltid, ja. Der som jeg kjørte i dag også,
ja.
Der, hadde, der var det da et helt fjell med dekk. Midt i veien som nordmenn hadde stablet opp i sånn der vild panikk.
Sånn som barrikade?
Mm. Og så kunne du kjøre ut av veien og rundt for å møte cirka 10-15 sånne der luringer som stod der fra hjemmeværende, som ikke hadde peiling på hva som skulle skje.
Og herregud, var det så koko?
Ja, helt, helt sykt.
Og, det er jo helt absurd.
Helt absurd, og det var jo veldig annerledes i Sverige der, som jeg var, og det var jo veldig annerledes ute i Europa også, på alle mulige måter egentlig. Men når han kom til Norge, så var det veldig påfallende hvordan ting fungerer i Norge da, og det vel en grunn til at danskene kaller oss fjellaper. For da var det sånn, vi skulle jo, Karen fikk, hadde et oppdrag i Bergen, så da fikk en Da fikk en løyve da, til å reise til en leilighet som den hadde de skaffet i Haugesund, på grunn av familie eller whatever, ikke vet jeg. Men da måtte en være i den leiligheten i en uke, før Karen kunne gjøre denne her opptredenen sin, som skulle være på TV på NRK. Og det var, ja.
Ja, uten publikum med opptak.
Ja, det var vel faktisk noe sånn 30 stykker eller noe sånt i denne her. Grenser, ja. Men da var det jo sånn at da må du, når du kommer til grenser da, det der hjemmeværnsfolk som stod der med et sånn tjukke bok med instrukser som de ikke fattet noen ting av, det er bare...
Okay. Var de bevæpnet?
Det vet jeg ikke. Jo, noen av dem må jo ha vært det, jeg vet ikke. Kanskje de hadde i bilen. Jeg tror ikke det. Men uansett, da kom en til grenser der, og så sier de at ok, du har jo fått lov til å kjøre inn i landet, og du, men da er jo regelen, du må kjøre rett til den leiligheten, og så må dere være der. Og så er vi der ute i Puttitland, Østfold, og så bare på Google Maps viser det 10,5 timer til leiligheten. Så de bare, så nå må dere bare kjøre i vei, selv om du har en unge som 1 år, og ja, så da var meningen at den skulle kjøre da, med de 2 små ungene, i bare rett den leiligheten i Haugesund,
og så være der. Uten å fylle bensin, og uten å spise, og
ja. Og så, ja, men vi kom også gjennom det der strabasene, så kom vi til den leiligheten, og den var kjempefin, så vi satt jo der, og det var fint VR, og det var kjekt egentlig, og siden det er vel noe barnekonvensjon, så sier jeg at du må ha barn ute og leke, så fikk vi beskjed om at du må være inne i leiligheten, men du må også være ute i 2 timer med barna samtidig, så det er jo bra, det er en litt sånn Schrödingers katt. Og så er det morsomt av alt var at på dag 2 så kom det en sånn her KGB-gamling. Og så bare bangte på døra, så bare ja, jeg bare sjekker om dere er her. Jeg har fått oppdrag av staten om å passe på at
staten?
Ja, ikke vet jeg, kommunen. om at vi skal være... vi skal være. Dere må holde dere I leiligheten. Ja, jeg ser at dere ikke utenfor. Ja, det bra. Jeg passer på her. Jeg, og da sa Karen at, men du, hva dette? Det så strengt, og det, hva skjer liksom? Hva, dette jo for en situasjon vi her. For en fare som henger over oss. Hvor mange det som syke I Haugesund kommune av 40-50 000 som bor her? Hvor mange det syke? Det var vel en som var påvist smitte.
Det funket, det funket.
Ja.
Herregud.
Og da lo vi lenger. Åh, men det var det der. Han synes ikke det var morsomt, for han jo KGB.
Og KGB-humoren ganske dårlig.
Ja. Ja, den
veldig stram. Veldig
uptight. Åh, den stram. Og da lo vi lenger over at vi følte vi så han der ene syke rundt overalt.
Uff. Ja. Jeg husker, det var Tromsø det kom til først.
Var det det?
Ja, Tromsø alltid trodde det foran da hit. Vi som fikk covid først.
Ja, gratulerer.
Takk, takk. Jeg tenker vi skulle gå liksom tilbake til, til opprinnelsen på ditt musikalske liv. Og du jo, som du allerede har sagt, fra Haugesund. Jeg prøvde å tenke på hvem det jeg vet som fra Haugesund som artist. Jeg kom på deg også sånn sund før.
Ja.
Det noen vesentlige jeg har glemt da?
Low frequency in stereo derfra.
Ja, de derfra, ja. Ok, ja. Ganske obskurt.
Og så det vel en del av medlemmen. Hvis du tar med Omain, så har du jo Halle Enslaved og Kvelertak og så
ja, videre. Ja, for det her ligger I Rogaland, gjør det ikke det?
Mm, så det, ja. Du har jo... Ja, så der får en jo med Frøkedal-gjengen, og det ganske, ja, sånn sett okay. Så
det flere. Ja, ok, da det jo svært. Da kjenner jeg jo her flere
derfra også. Det overraskende mange, egentlig, som greier å komme fra en sånn plass. Jeg fatter ikke hvordan det går.
Tror du Annelise Frøkedal med på at du fra Haugesund?
Nei.
Nei, ikke heller.
Så hele tatt.
Nei. Men I hvert fall, du da fra en by som rundt 40 000, cirka.
Ja, det vel det nå, sikkert. Det
ja.
Helt sikkert.
Har du noen sånn barndom som kan på en måte fortelle hvorfor du ble musikkinteressert? Eller vet du sånn at musikken kom inn I livet til at nå, det her, det synes jeg viktig?
Ja, det var veldig spesifikt. Det var jo veldig sent. Det var 15, nesten 16 år, tror jeg.
Oi, late bloomer.
Ja.
Ja,
før det så var det, det var ikke det hele tatt. Så, og det var ingen som holdt på med musikk heller. Det var egentlig bare sett på som noe...
Ikke hjemme heller.
Ikke helt at det helt motsatt. Far, men han liker ikke noe musikk.
Sånn drillo-opplegg?
Ja, det mer drillo.
Ja.
Så det var... Så jeg holdt på med andre ting, egentlig. Jeg var interessert I fotball, og hadde... Når jeg var enda mindre, så tegnte jeg mye, da. Så jeg hadde jo noe kunstnerisk I meg, men det ble liksom ikke... Det var ikke det som...
Nei, men du merker at du hadde en slags kreativ drive I deg.
Ja, jeg visste ikke det selv, men det ble heller ikke løftet frem på noen vis, så da var det ikke så lett å vite. Det var jo blåøyd type også da. Men det som skjedde var jo at en oppdaget det her mediumet som kalles alkohol.
Ja, du oppdaget alkohol, ja, i metten av tenårene.
Rundt der.
Ja, 15.
Og det var jo oppenbarelse på alle mulige måter da. Så der var det sånn at jeg fikk tak I noen sånne der hester brennevin fra en eller annen bonde.
Fra en bonde?
Ja.
Ja.
Og kom hjem I Trillebård et par helger på rad, uten å huske at jeg hadde vært ute en gang.
Altså noen andre tok deg med I Trillebård?
Ja.
Ja.
Da fikk jeg husarrest I et halvt år av mor mi.
I et halvt år?
Ja.
Åh, dæven, det var strengt.
Og da, I den tiden der, så... Og det var rett rundt
den når... Den første isolasjonen din.
Ja, det var den første. Jeg har vært igjennom mange. Shit, altså, det var et røffe år. I den tiden, det var omtrent rundt når Kurt Cobain tok selvmord, og det var omtrent rundt når den akustiske Unplugged'en kom.
Ja, MTV og, Unplugged I New York.
Ja. Ja, det var vel sant? Den tiden, 94.
Ja, det var 94, ja.
Mm. Mm. Og det, da oppdaget jeg Nirvana. Og,
ja.
Og da hadde jeg skaffet meg en akustisk gitar som jeg drev å plinge på. Og der startet hele...
Yes, det var egentlig ganske kult da, for at med Nirvana, så, altså, jeg har Nirvana 93-94 da, så In Utero da, og ja. MTV Unplugged, så jo det et band som egentlig en døråpner for ganske mye.
Mm.
For det første så får du jo undergrunnsrocken og punken veldig introdusert,
mm.
og så får du melodiene,
I tillegg så coverer han jo på de platene så gjør han jo liksom Led Belly og Meat Puppets og David Bowie ja, ja, ja. Og, så du får jo egentlig I pose og sekk egentlig da
ja, veldig tenk så bra fordi at det
jeg tenker om vi verre om det var Pearl Jam du kikket på for eksempel da hadde du vært helt da hadde du ikke kommet deg videre I det hele tatt
nei, det hadde du helt rett I og det var veldig strikt da jeg tenkte på det at det utrolig merkelig at strengt tatt hvis du ser det litt utenfra så jo den der grunge-æren på 90-tallet alle de bandene jo utrolig like inklusive Nirvana men
ja, jeg synes Nirvana og Mudhoney skiller seg litt ut da, fra mye av det her de hadde ikke så mye Sabbath og,
ja, det var mer punker og Tad og Melvin sånn men hvis du ser det litt utenfra tenkte jeg, altså hvis du ser det bittelitt ut så høres det jo, alt høres det ut som det jo samme type musikk men skillelinjene var jo helt utrolig sterke, altså, der på skolen som gikk I Haugesund, der var det jo sånn at hvis, det var jo ikke snakk om at den skulle like Pearl Jam, det var hat mot Pearl Jam.
Åh, jeg sier det! Og det fantastisk! Var, ja, og, så gøy!
Og egentlig på mange måter Stone Temple Pilots og en del av de bandene, det var liksom det der
cheap. Alice in Chains så sikkert da.
Ja, det var ut på den ene siden, og så det som jeg likte, som var, som du sier da, Mudhoney, Nirvana, det mer punkabandene, de var fede.
Det var liksom, da, ja. Ja. Var du fan av Fluid?
Nei, ja, det der var et av de som fløy forbi.
ok. Ja, jeg var veldig liten greia der selv. Du født I 1979, og jeg født I 71.
Ja.
Så da den greia der kom, så synes jeg det var fryktelig mye av det som var ræl. Ja. Men I undergrunnen der, og Nirvana likte jeg veldig godt fra dag 1, men, og Mudhoney, kjempe fan.
Ja.
Men det som kom I den undergrunnen der med, som du sier, Tad og alle de her, det var for meg egentlig inngangen til den harde musikken som ikke var punk fra 1770 til 80-tallet.
Ja. Det var jo flaks for deg at du ikke endte opp med sånn hårmetall 80-talls, for det vet
ja,
jeg at...
Ja, det har jeg aldri likt, hverken før eller etterpå. Og derfor var det her en befrielse da.
Mm.
For det var hard musikk.
Nettopp. En fedde med en reptile og representerer mye for min del, sant?
Så... Åh, det synes jeg så artig at du sier, for at AMRAP, som vi kalte den for, det en label som betydde veldig mye for meg. En holdt vel til I Minneapolis, tror jeg, I Minnesota. Han, hva heter han? Tom Hazelmeyer, heter han som drev labelen.
Mm.
Hadde et band som het Halo of Flies. Så han startet vel egen label for å gi ut sine egne ting. Og så tjente han noe så sinnssykt med penger på debutplatet til Helmet, som ikke jeg var særlig fan av.
Ja.
Den selv sånn 40 000 X eller noe sånt. Og de pengene her, de måka han altså inn I labelen og ga ut så sykt mye bra musikk på. Og så har jeg jo I forkant av denne podcasten med deg, så har jeg jo hørt på alle platen til Årebrott. Et band som har forandret seg ganske mye gjennom årene. Men de første skivene, jeg snakket med han Helge Skog, min gode kollega som skriver musikkscenen feedback-lag med her I avisa. Og da sa jeg til henne at jeg fikk så utrolig sånn AMRAP-vib av de første Årebrott-platen.
Mm.
Altså Noise Amphetamine Records, som det der heter. Så, gir det mening til deg når jeg sier det?
Ja, virkelig. Men vi var helt, vi visste ikke hva vi holdt på med sånn rent musikalsk annet enn at den hadde en veldig klar idé over hva en ville, hva synes jeg, bevise, eller det var en slags attitude, mer enn et musikalsk verk som kunne jeg kunne jo ikke stemme gitaren engang, og det var veldig sånn vindskjevt, og det var veldig ukorrekt måte å gjøre musikk på, men det var en veldig tydelig idé han hadde I den tiden der.
Ja, ukonvensjonelt da, vil jeg I aller høyeste grad påstå også, men det var for at de bandene for uinnvidde, så var det liksom Chokebore og Gasshoff og Hammerhead, og ikke minst The Jesus Lizard, og Killdozer og Melvins Surgery, Bosshog, I hvert fall jeg kom på. Det var en label som stilte seg liksom på siden av alt. Der var ingenting av det, grunge-driten, som mye av det var.
Mm.
Og når jeg hørte på Årebrott nå, så slo det meg for en ting, og jeg diskuterte det med Helge, faen, det AMRAP-vibben til Årebrott. Det må ha vært en greie.
Mm.
Det var jeg veldig glad for å få bekreftet noen timer etterpå.
Ja, da, absolutt. Og vi var jo den tiden der, så da, vi fungerte jo som en gruppe, på den tiden der, mer eller mindre demokratisk gruppe, selv om jeg skrev
Årebrott, som band, ja.
Ja, det var som et band, og så da kom det jo inn visse andre ting fra andre folk da, som kanskje ikke stod så sterkt for min del, men mer sånn black metal var jo en sterk greie for mange.
Ja, snakker vi nå siste halvdelen av 90-tallet da?
Da, nei, dette her i begynnelsen av 2000-tallet.
Ja, så Orebladet har det blitt et band, ja.
Ja, ja.
Ja, ok, ja, nettopp.
Og at det sipper jo inn en del sånn metal-influencer der i den der slags grunge-am-rap-suppa.
Ja.
Mm. Og det gjør jo at det blir så krast som det ble da. Og det er ikke så mange band egentlig av de am-rap-bandene som såpass krasse som det der. Hva heter det der? Dazzling Killmen var et sånt band.
Ja, ja.
Det var noen som var litt sånn, men de fleste av bandene fungerte litt annerledes. Den første sessionen...
Ja, de hadde mye flatpunk og gaunt og de her bandene.
Ja, ja, ja. Den første sessionen som vi gjorde, det var med Billy Anderson, som gjorde produksjonsjobben. Han som hadde gjort, han gjorde jo Sleep på 90-tallet, og mye sånn heavy gear, ja. High on Fire. Han var i Norge for å gjøre Noxact, og vi var store oh, ja. Noxact-fans.
Nettopp, ja. Ja.
Det var jo heltene på ja. Så mange måter, og jeg tror at et av de sterkeste konsertminnene jeg har, faktisk at det går over den der Roskilde-sletta. Og så, det var på den tiden der de hadde sånn, de hadde noen sånne der trailere som de satte opp, hengere, som de
ja,
satte
inne
opp.
På campingområdet, på, ja, ja, husker
midt,
det.
Ja. Ute på plassen.
Ja. Og så, veldig rart.
Ja, så en del norske band der.
Samme her.
Kato Salsa, så er det.
Så du også det? Ja, hvem var det? Da var vi på samme konsert.
Ja, hvem var det?
Så gøy.
I hvert fall så kom jeg litt sent til den norske konserten, men da hørte jeg den der bassen fra, jeg vet hva som låt det jo, jeg har glemt hva den heter, men det er på andre plater til norske, jeg hørte den der bassgangen til han Kjetil Bransdal, som dundret ut ifra den der hengeren, det satte seg rett i kjelen min, som et sånt der stempel, og det sitter der fortsatt, akkurat den der.
Så kult da.
Og jeg synes at Noxact på de to første platene, som de, og de, begge de var vel på Load Records, snakket om noise rock og så videre, de to platene, da synes jeg de var, de hadde noe sånn, en sånn dimensjon som, egentlig ingen andre band hadde sone sett.
Nei, de var jo også på siden av det meste.
Med den der violaen og, og den bassen hans, med det ja, sinnssykt bra bass-sound, og så, sånn som de gjorde det. Veldig amerikansk, egentlig, men...
Men jeg tenker med Orebrott, da var jo ja, første halvdelen av, eller rundt 2005 da, når dere kom med debuten, sånn, så må jo det har skilt seg noe jævlig ut fra det aller meste da også, ja, og det var jo
veldig.
Et bandnavn som på en måte også var en slags fenger i trynet på altså navnet på søppelfyllinga
ja.
I Haugesund.
Ja.
Det var et ønske om å på en måte distansere seg fra ting virket det som da. Stemmer det?
Ja, ja, veldig. Jeg var veldig alene om å gjøre det der greiene. Jeg følte at Noxact, det var veldig få band i Europa også, egentlig som holdt på med den greia. Det var litt sånn midt med det var jo mange amerikanske band som hadde holdt på 90-tallet, og så, men i den tiden der så var det jo oppblomstring av mer konvensjonell rock egentlig. Queens of Stone Age kom på den tiden, White Stripes begynte der.
Ja, og den Scandinavian rock-scenen også med Helicopters og Lucifer nettopp. Og alt det her også. Ja.
Og som Turbonegger.
Ja, ikke minst. Sånn. Ja.
Så et sånn såpass ekstrem band som vi var den gangen der, det var det få, veldig få band, så når vi var ute og reiste og gjorde de første søppelete punketurnerene, så var det vi spilte jo egentlig bare med enten sånn black metal band, eller med noe mer sånn, hva skal jeg si, Melvins-aktige band, kanskje.
Ja.
Kanskje, men det var ikke mange av de heller, egentlig.
Men hva sa du når du da traff folk som var musikinteressert i sånn 2005 til 2006, 7, 8, på de første to platene? Hvis folk spurte, hva er det, jeg spiller i band, hvordan band, hva sa du da?
Ja, det var...
Det må være det spørsmålet du har fått mange ganger.
Veldig mange ganger, og i løpet av de første 10 årene så var det der sånn at jeg ble sånn der klam i hendene av det, og jeg synes det var ubehagelig. Det var kjipt og kjedelig å prøve å forklare bandnavn, og ville egentlig ikke snakke om det.
Nei.
Så
tenkte du at du burde kalle det for noe annet, da?
Nei, jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg tenkte at jeg forstod ikke hvorfor jeg var i hva jeg holdt på med. Jeg visste, det var som om jeg var... fortalt at jeg skulle være på en måte hele min oppvekst, ja. Og av alle krefter tilsa at jeg var på en måte, mens all min gut feeling og det som jeg ønsket å gjøre, det var på en annen måte, og de to var i evig sånn der kamp, sånn der evil og good på, ja, evil, ja. Og på skuldrene, evig drakamp, så det var jo, det var ikke før mångfoldig år etterpå, mange år altså, oppi 20 år etterpå, så møtte jeg en prest, og han sa til meg at, ja, men det du holder på med, det er jo eksistensialisme.
Hey.
Og da bare, da var det sånn lyspære over.
Moment of clarity.
Og da hadde jeg jo lest, noen av mine favorittforfattere er jo Camus og Sartre og disse her bøkene. Jeg har jo vært i den der. Jeg har vet jo om eksistensialisme, men jeg har aldri tenkt at det er det en holder på med. Da. Men da forstod jeg plutselig hva i svarten det var, det, alt det der.
Svart at du sier, for at du, helt i begynnelsen av sendingen så snakker vi om at du skriver for The Devil's Mouth.
Ja.
Du skrev tre spalter der. Jeg var inne og leste alle tre i går. En om ny musikk, altså musikk fra 2024, en om favorittfilmer. Men den tredje er jo, den handler jo veldig mye om eksistensialisme og hvem man og hvem du og hvem du og kona di og hva du holder på med. En helt fantastisk tekst, helt sykt godt skrevet, ser ut som det engelske førstespråket ditt, enormt bra skrevet og komponert. Og der ser det jo ut som at du er en, du snakker mye om den her ensomheten og isolasjonen som du på en måte både frykter og oppsøker. Og da ser det jo ut som en du er en artist som på en måte leter etter en plass hele tiden.
Mm.
Altså eksistensialisme. At det her er noe du har brukt jævla mye grublende tid på.
Ja, helt enormt mye. Det er egentlig det jeg holder på med mest. Ja. Mer enn at det ble... For problemet med det blir jo at det blir utrolig, eller for min del da, så var det jo, når en ikke forstod de der første, de punke årene da, la oss si at de første 10 årene var punke årene, at en ikke forstod sin egen situasjon.
Det er jo veldig vanlig da.
Det er veldig vanlig, ja. Men det ble for meg en selvdestruktiv ting, for at det dro og halte og dro i meg så voldsomt at det ble destruktivt. Med andre ord at det ble sånn der... Det ble, alle turnéene var veldig farget av mye drikking og mye sånn der bajasseri som var mye morsomt og gir mange gode historier og sånn sett. Men ganske, det tar jo på, og det endte jo nesten i katastrofe, for jeg ble jo himla syk til slutt, og døde jo nesten altså kanskje ikke direkte av bare det, men definitivt en del av det der.
Ja, så kom tilbake til det. I forlengelsen av det du sier nå, så er det veldig ofte når jeg snakker med folk som har startet band og vært liksom, sånn, på søken etter ting, så kommer de ofte fra mindre plasser, altså sjeldent fra store byer. Tror du at det ville vært lettere å være Kjetil Nærnes med den her indre eksistensialistiske driven, om du hadde bodd for eksempel i Berlin, eller Hamburg, eller London, eller?
Ja, det er et interessant spørsmål. Jeg har ikke kunnet tenkt at jeg bor så langt vekk, akkurat, men jeg har tenkt på det der med at jeg er fra den plassen som jeg er, for det er litt sånn som Tromsø. Altså, Haugesund er, der er ikke noe tog som går der til, det er bare den der Hersens flyplassen, og så er det en sånn...
Det er
noe
faen ikke tog, dere er.
Nei, så er det en sånn der prærieekspressbuss som kjører, som er suge, som kjører over Haukeli. Men ellers er den jo helt innestengt der, mellom to fjorder, og et dritsvært fjell. Og der er vind som bare hamrer inn, og det regner... Og det er jo elendig på mange måter, sant?
Er det sille dere bygget opp på?
Ja.
Ja, nettopp, ja. Det er jo kult da.
Ja, og hadde faktisk en silleoljefabrikk i familien min som var hjørnesteinsfabrikk i mange år.
Så er det her Pelagic Records, har det med det å gjøre?
Nei, det er faktisk ikke.
For sille er jo en pelagisk fisk.
Ja. Ja. Nei, det er faktisk noe helt annet. Det er tysk.
Ok, så det var en digresjon å være.
Ja, det var det. Ja,
nå er vi tilbake til geografien. Altså, ja. Så du er fra et litt, egentlig ganske sånn isolert sted da.
Veldig, og jeg tror at det er jo en grunn til at den har, så det er, kanskje, det er jo flere grunner til det, men den der, at black metal får fotfeste sånn plass.
Altså, gir mening,
ja. Ja, virkelig. Og jeg forstår jo, sånn som på den andre siden, den andre typen sånn, black metal, sånn som Darkthrone, og de er jo mer skog og snø og den biten der, men den der Vestland, Bursum-biten, den, det är sånt så de som är de som i 1995 hörte Bursum och gick runt i slaps i Haugesund, jag tror det jag tänkte att det här är soundtracket till omgivelserna, men jag tror att den det där det vera där det är med att forma bandet, musiken, mitt lynne, egentligen allt på samma måten så att jag fungerar väldigt dåligt i sån reggae party.
Det är vi två. Jag snackar med man Jörgen Norag om det här. Han är väldigt glad i reggae och vet att jag är väldigt inte glad i reggae. En sån solhatt och shorts på reggae party då då har jag det inte bra alltså.
Nej, det är nog med rytmiken som jag tror är för skapt för varmare strök och varmare, jag vet inte, jag är en dålig dansare eller sån, är stiv och jag står väl egentligen i ro. Smashed, kan du säga Per Ubu, smashed the hegemony of dance, stand still.
Väldigt bra.
Visste du att villfisknäringen är en av Norges viktigaste näringar med över 18 000 sysselsatta? Fiskarna jobbar ihärdigt för att leverera villfångad sjömat av yppersta kvalitet. Och Norges råfisklag säkrar att fiskarna får betalning för jobben de gör.
Det som jag syns är funny här är att du kommer liksom från Haugesund, startade bandet här som är liksom, var liksom på sidan av allt, byggde långsamt upp till att bli en betydlig kraft i artist Skandinavien då. Har alltid hört lyden av ett väldigt sån om inte ett urbant band så i alla fall ett band med en urban söken i sig som hör jag Årebrott alltid. Och nu bor du klar på i bygd med 300-400 människor men reser väldigt mycket runt och spelar. Du måste ju vara en slags ny yin-yang-situation där eller sån där du dras både mot det urbana och det rurala.
Ja. Alltså det som alltså nå du en finner ju inte sån kyrka som jag bor i bara sån utan vidare så är det ju klart att det är ju
varför ligger till salgs?
Nej, vet du så har du några miljoner så får du väl köpa det av mig. Jag begynner å gi opp. Kan selge skiten. Pakke ned og selge alt som er. Men den, jeg tror at det er jo en praktisk greie å bo i Oslo eller Stockholm eller Køben eller hva som helst, koster jo alt for mye. Så jeg kan jo, hvis det ble jo det som jeg måtte offre, var jo mine venner som er da nå her i Tromsø og Haugesund og Oslo og Bergen. De møter jeg mye mindre enn jeg burde ha gjort, og enn jeg vil, og jeg har veldig lite sånn, vi går jo ikke på noen kaféer, det jo ingen kino, alt det her, tok en jo vekk for å kunne holde på med støyrock på heltid.
Det så holde på med Årebrott på heltid, rett og slett.
Ja, om man kaller det støyrock eller hva det men holde på med et så spesifikt og spesielt prosjekt, uansett hva det er, som en såpass outsider grejer så må en sätta sig upp en egen slags realitet rätt sätt en slags egen nische och då blir det ju lite sånt att det funkar ju inte med grön och lycka bara ekonomiskt sett då må en ut och väck och så vidare då så vi har ju skapt vad det är DIY på bara inte den klassiska punkmåten men
nej men egentligen över hela linjen va
över hela linjen
för du har ju familj också så det jag lurar på då är ju om det går grejt går det an att följa den drömmen ut och faktiskt leva av det eller måste du jobba i tillägg på någon bensinstation eller skola eller
jag har jobbat på bensinstation
ja jag sa inte det men inte nedlatandes
nej
jag tänkte ströjobb.
Ja, det var ett häckande på den där hydrotexakon. Men nej, jag har inte någon andra jobb.
Nej, så det går runt med Årebrott.
De sista 15 åren, ja.
Fantastiskt.
Så det följs ju helt otroligt. Karen har hållit på ännu längre med under eget namn och med Årebrott.
Ja.
Vi har fått det till. Det har varit, jag ska inte säga att det är någon dans på rosor där, men det går ju. Och vi kan hålla på med akkurat det vi vill och egentligen vara ganske nådeløs med det en gjør.
Helt utrolig fascinerende.
Ja, vi kan sikkert prate mer om i detalj hvordan den gjør det. Det ikke så interessant egentlig. Det mer det her at den bare bestemmer seg for å gjøre noe.
Det er fascinerende. Ja. At du bare sånn, ok, det her har vi lyst til å gjøre, da må vi rigge til sånn at det faktisk er mulig. Altså må vi ut av storbyen, der vi egentlig trives, för att kunna för den den är i vägen för målet som
jag är
och
nettopp.
Ja.
Och det gäller att skaffa det är det vanskliga. Ja, det är det vanskligaste av allt. Det är att finna den det där målet som står längst borte. Det som blir den där ledstjärnan och det här.
Ja.
Det som är för att en kan ha mycket delmål på vägen, men det är ofta mycket surr och stöj som inte är så bra på en sån väg. Mm. Men har en ett starkt mål helt i en, till endes där och en kan fokusera bara på det, så kommer sig fram till det till slut på en karre sig fram.
Men det är väl också, jag vill tro, en väsentlig medverkandes orsak och att du har då en med dig i tjukt och tynt
ja.
Som jobbar mot det samma målet.
Ja, da, absolut. Och det är en helt otrolig situation att vara i.
Mm.
Jag följde sig väldigt privilegierad på alla möjliga måter.
Ja.
Och så stangen har vi i väggen ganska ofta, men så är det lite sånt att den bara öppnar upp dörren och så är det sånt som idag, vår stämning, fåglarna kvittrar och det är rosa himmel och så okej, okay, det var väl kanske okej okay, och så ska jag...
Och så kommer du till Tromsø.
Och så kommer den där knyttenäven. Men en tränger bägge delar då.
Ja,
och då är inte bara till det. Ja. En tränger dualiteten.
Mm.
Och det är det här med att jag tror att jag känner att Årabad eller mitt projekt eller det jag håller på med känns inte så det känns inte som en sån där bonde upplägg jag känner att det som jag är intresserad i och det jag vill förmedla förhoppningsvis funkar lika bra i London och i Paris och så vidare och det verkar ju som om det gör det att det kan att det, för folk fattar ju vad det är.
Alltså det var så jävla bra i den här fantastiska filmen dokumentären som heter Cox and Crosses. Musiken som inte ville dö.
Ja.
Som han André Løyning har lagat, väldigt flink fyr som har lagat mycket annat fint.
Ja, väldigt.
Och så en superfin dokumentär om Tønes bland annat.
Ja.
Och det här är en film som handlar om mycket mörka i livet ditt, där du håller på att stryka med av kraft och allt där, men så sätter du där på slutet och vi vet att det har gått bra och allt sånt och så och då är det lite sån här det är en sån epilog feeling. Du ser i kamera och snackar lite lite kamera och lite där själv verkar det som.
Okej.
Okay. Och så ser du sån när jag blir en sån luring så spelar jag Årabad. Och så tänker du säger du det är fantastiskt. Jag kan inte driva och hålla på. Och så säger du jag är privilegierad. Tack för det. Och allt det här ser du på du ser det löpa sån 20 sekunder med en sån kunstpausa som du lägger dig inte i där men du bara det är lite sån fan är heldig liksom.
Ja.
Det är kan hur bra att jag kan hålla på sån här. Och det hörs ut som du är där fortsatt. Den här filmen är från 2016, det är 9 år sedan.
Ja. Det var ju när en kom
du får ha med önskade att det var dålig härming eller dålig imitation av Haugesund-dialekt.
Ja, men Karin säger att det är helt umuligt att efterligna Haugesund. Skriver inte så... Ja, okay, det har något mer...
Ja.
Är det rytmik? Nej. Toneleje?
Jag kunde inte citera med min dialekt.
Det var ganska bra. Det hörs ut som det är från Dalarna.
Ja.
Men okej... Okay, jo, när en går igenom en sån här en sån sak som att bli sjuk sån och nästan det var ju som att bli dratt bonds alltså.
Så låt oss bara ta det här som kort du har snackat om det här i 1000 intervjuer så jag ska göra det en svag grej men du fick strupekraft och det var en stor möjlighet för att du kom till att dö av det.
Ja, den hade ja,
det var en aggressiv form för kraft och så den filmen här är på något sätt lagd i kjølvannet av at det har gått bra da.
Ja.
Men det som skjer da når du får den diagnosen, det at du blir veldig utålmodig og tenker shit, nå må jeg være rett i studio og lage mer musikk.
Ja.
Og så er det da intervju med både deg og Karina som forteller om hvordan det her var, traumene rundt det og alt det her. Og så er det jo veldig naturlig at man er en annen person når man kommer ut på andre siden. Och det är mycket det egentligen filmen tar utgångspunkt
i. Verkligen. Ja. Och det gör han alltså. En kommer på det är som om man har brukt upp alla kattade livet och så är en på en sån high i många år.
Ja.
Helt fram till det började gå ja, en lande kanske en lång gång men det är säkert 10 år alltså där han har varit på en sån en bara för han har fått en ny chans. Det var en skicklig ögonöppnare och det var väldigt positivt för mig på alla möjliga måter och en fick o kanske det tog någon år det var en del plattor där men fram till jag kan säga att det och så kom pandemin och då fick jag och Karen ordnet opp en del greier rundt året, både rent sånn administrativt og hvordan vi skulle fokusere, og fra der så har det vært mange hakk opp, altså. Fungerer veldig bra på mange måter etter det der. Og da bestemte vi oss for at jeg og hun er bandene, ja. Som det fortsatt er.
Vil du rydde opp litt i filene?
Ja, for det var mye som måtte ryddes opp i. Man hadde holdt på i mange år, og det var en del litt sånn der skurrete greier. Så den pausen ble faktisk veldig bra for oss akkurat på den måten, da, denne pandemien. Fordi at ellers er det jo sånn at det er jo hamsterhjul, det går fra det ene til det andre, det er alltid en ny festival. Eller. Men der fikk en jo virkelig sjanse til bare å sette seg ned, fokusere på akkurat, bare egentlig spørre seg selv, hva er svarten er det vi holder på med, og hva skal vi gjøre?
Ja.
Og det fungerte veldig bra.
Men det jeg tenker var litt sånn fascinerende når jeg så den doken, det var det her med at du har i likhet med flere andre jeg kjenner som driver på med kunst i en eller annen form, altså musikk eller hva det mener jeg for noe, at når du får beskjed om at du skal dø, eller kanskje skal dø da, eller det er stor sjanse for at du skal dø, så blir du jævlig opptatt av å lage ny musikk som skal festes i tape. Og det er noe du ikke får noe glede av selv, i hvert fall ikke hvis man ikke tror på det innsider. Da. Og da blir jeg jo veldig nysgjerrig på hva er drive, er det en slags sånn, behov for et ettermæl, eller at det skal stå noe igjen, eller hva skyldes den der liksom, hastige trangen til å lage noe, og få det festet til tape med en gang?
Ja, for jeg følte det veldig sånn. Det var vel at, for min del så føltes det nesten som at det ikke skulle være at alt det som jeg hadde da jobbet med de årene, de siste årene, at det ikke skulle, at det ikke skulle føles som noe sløseri. Det var vel egentlig mest det, at den innsatsen som jeg hadde da, og mye av det var jo bare inne i hovedet mitt.
Ja.
Nesten alt egentlig. Noe var jo skrevet på papir, men jeg følte at det hadde blitt sløst vekk, og at det bare hadde blitt håpløst om jeg ikke fikk det ut på noe vis da. Jeg fikk jo den beskjeden mens vi øvde til en Englandsturné som var med et band som heter The Body, og vi dro jo på den turnéen selv om vi fikk beskjed om at vi måtte rett inn på sykehus.
Ja.
Og det var jo litt sånn nå at, ok, da får det bli siste runde. Den ble jo veldig, en taler jo med store bokstaver i det periodene der.
Ja, selvfølgelig. Ja, det gikk jo heldigvis bra da, men det er interessant å si at du fortsatt bærer det i deg da, at du er på en slags high 10 år etterpå, eller 11 år etterpå.
En slags, ja. Det har gått litt tilbake til hverdagen nå, og det var faktisk litt sånn at det siste prosjektet som jeg har spilt inn nå, som jeg gjorde med Alain Johannes, det var litt å ta tak i noen av de tingene som faktisk muligens var det som kanskje leder opp til det som, når det gikk gale. Ja. Noen ting som jeg egentlig burde tatt tak i 15 år før,
ja.
Men som jeg endelig fikk tatt tak i helt sånne universelle saker, altså litt sånn der sånn sorg og ja, visse ting som bare alle har i seg, men som jeg hadde måttet deale med, som jeg ikke dealte med, det tok bare ikke tak i de bitene, og det tok ganske lang tid, men nå tror jeg det her er ute av system, så det har vært en lang, jeg føler at det første delen var punkårene, og så har det vært en sånn stor dose med ja, den andre, del 2.
Ja.
Og nå kanskje det går inn i del 3.
Vi skal jo nerd om musikk her. Det er jo en av hovedgrunnen at du er her. Og jeg tenker jo at det er veldig kult å høre at du startet egentlig med In Utero, da, med Nirvana, for at, det er jo en link her.
Ja.
Og det er jo produsenten Steve Albini som faktisk produserte den plata til Nirvana, altså produserte den siste studioplata til Nirvana. Steve Albini er bare kort om han, han er død i fjor, i mai, juni eller sånn i fjor. En av de mest anerkjente produsentene de siste 30-40 årene. Da du satt der og digget Nirvana i Trillebår driting som 15-16-åring, og nå hadde sagt til deg at om noen år skulle du spille en plate med Steve Albini som produsent. Tror du hadde hodet ditt hadde taklet det?
Nei, ikke det hele tatt. Og at jeg noen år senere spiste lunsj og middager med Dave Grohl og Chris Novoselic, og hang med det hele uka.
Hvorfor spiste du middag og lunsj med Dave Grohl?
Nei, for det var sånn, når vi spilte inn den platen med Len Johannes, tilbake til den, det siste prosjektet nå da, som ble til to plater. Ja. En av platene er ute, Of Darkness and Light. det neste kommer.
Ja, som kommer I 2023.
Ja, så kommer det en ny nå snart. Det skulle vi kanskje ikke si høyt, men nå sa vi det.
Så, nå det offisielt.
Yeah.
Ja.
Og da var det sånn at du fikk mye tak I Erlend Johannes, og han hadde, gjennom pandemien, så hadde jeg fikk skikkelig henge opp på noen plater, og en av dem var Mark Lanigan sin siste.
Mark Lanigan, ja. En, også er fortid I grønnsjen, som frontfigur I Screaming Trees.
Ja, ja.
Spilte også og skrev låter med Queens of the Stone Age.
Og den, ja. Og han, den siste platen, helt opphengig den, og hørte han om igjen, og hadde han på vinyl der, og Erlend sitt navn stod jo på baksiden, så jeg så det navnet ganske ofte, plukket det opp I subconsciousness på noe vis, og så plutselig så var det helt tilfeldig at vi var på middag I en plass I Frankrike, han fyren som arrangerte det, han sa my friend Erlend, og jeg bare, Erlend, sa du? Og han bare, ja, Erlend Johannes. Da visste jeg, da, ja. Ok, send en melding, spør om han kan spille inn. Fikk en svar med en gang. Han kom og skulle være I kjerke I en måned og spille inn en plate med oss. Og alt var klappet og klart for innspilling. Så var det, så ringte han oss opp I forkant, og så var han sånn der, ah, du vet, jeg fikk akkurat en telefon. Dave Grohl ringte meg og sa at jeg må være med på en greie. Them Crooked Vultures, det jeg skal spille på, for han var jo med I Them ja, Crooked Vultures. Ja. Så,
Det høres ut som en dårlig unnskyldning. Ja,
så han var oppriktig lei seg for at han måtte av gårde, da. Så jeg skal spille på den Taylor Hawkins minneskonserten med Them Crooked Vultures. Det går ikke an, og jeg må vekke I uka midt I session. Sorry. Men kan ikke dere bare være med, da? Så sa Karen at, ja, men stikk med Erlend, du, Kjetil. Bare være med på det der. Og vi sa til Erlend at, ja, selvfølgelig, det helt ok. Stikk på Wembley og spill på minneskonserten. Men uansett så var jeg jo med Erlend da, og vi delte rom på noe ekstremt fjongt hotell som var booket for 150 amerikanere som kom inn med sånn privatfly, med alle verdens rockestjerner samlet under ett tak, en uke, fri bar. Alle disse her forberedelsene, alle disse folkene, alle disse middagene, alt var jo samlet der da. Så vi kom jo tilbake igjen, og så konserten da selvfølgelig, ja, 90 000 folk.
På Wembley.
På Wembley.
Ja.
Og en veldig stor greie, og veldig stor greie for de involvert da, for det var mye følelser der, og det var egoene ble egentlig...
Nesten terminert, ja.
Ja, nesten utslettet egentlig. Det var veldig sånn der, veldig fin stemning egentlig. Kameratslige stemning, I hvert fall med tanke på at du har alle disse folkene her.
Ja, og de verste narsissistene, sannsynligvis egentlig, ja. Som ikke I hvert fall I politikk.
Tenk den gjengen der, ja. Altså, det jo, det rett og slett alle band du kan tenke deg var jo der.
Ja.
Av rock, store rockeband. Så, ja, så vi kom jo tilbake og spilte inn resten av platen hjemme I kirke, da, etter det der bajasseriet da. Og tilbake da, lang digresjon, tilbake til det du spurte om, Når jeg kommer ned og først, så jeg Chris Novoselic, disse her folkene som var mine helter, de sitter da, sånn som jeg, de sitter, og egentlig mange dager på rad, og det var jo ganske mindblowing,
ja. Ja.
Hadde jeg ikke trodd på I det hele tatt.
Men hvordan skjer det der at du da får, Sivert Binde var jo med allerede på den The Brothers Seed-plata,
ja.
I 2009 da den kom.
Ja, stemmer.
Og den produsert av Steve Albini, og da var jo Årebrott fortsatt et veldig sånn smart band også I Norge.
Ja, veldig.
På ute på fysisk format og sånn. Hvordan, og Steve Albini var da et svært navn.
Mm.
Da hadde han produsert, ikke sant, The Stooges og Nirvana og Pixies og...
Ja, Robert Plant.
Robert Plant, ja. Og PJ Harvey, ja. Palace Music, Robbie Fulks, altså masse forskjellige. Hvordan skjer det? Sender du en e-post og sier, har du lyst til å... Hvordan
ja, det var ikke langt unna det faktisk. De hadde en ganske åpen policy der på Electrical Audio I det ja. Studio. Så jeg ringte vel faktisk til og med. For det...
Du snakket med han?
Ja.
Ja. Hvordan var han da?
Han veldig kul.
Ja.
Veldig kul. Han var for oss, fordi at det mange som har hatt problemer med han, men det litt mer om du begynner å være en sånn fet fyr som kommer, og
ja.
Da blir det trøbbel. Men så lenge du bare kommer og tenker at så länge ni är höflig och grej så fungerade det väldigt bra. Han det var väldigt överraskande. Den första turen kom väldigt överraskande på oss för det fungerade väldigt annorlunda än det man hade gjort med Billy Anderson på de första plattorna och egentligen allt man hade gjort i studio. Det var väldigt tydligt, den måten de spelade in där på är otroligt tydligt och klart soundmässigt, så du hör ju, men var ju under rehearsed kan man ju tryck sig, inte inövd.
Ja.
Men var inte ett speciellt bra band sånt sett, och det kom väldigt tydligt fram där, och man hade heller inte råd till mer än 4 dagar inklusive mix. Så Steve Albini mixade mens med spelade in.
Det jag syns har varit kul med han har varit att han har jag skrev en sån nekrolog om han da, i fjor. Det var det här med att för mig är han på något sätt det motsatta av Rick Rubin. Som är superupptatt av att sätta ett stämpel på musiken.
Ja.
Men Steve Albini var mycket mer intresserad i att egentligen hämta ut övningslokaler, soundet i artisten och få det genuina i dem ut än att få sitt avtryck på det. Och det är kanske därför han har satt avtryck på typ över 3000 plattor upp igenom då. Och han nektar ju att bli kallt för producent, han vill bli kallt för engineer.
Mm.
Alltså Årebrott hördes egentligen som en bra match för Steve Albini då.
Ja, det var ju det. Det följdes ju ut som en väldigt naturlig fortsättelse av det som är begynt med Billy Anderson. Jag tror att man hade rotats väck om vi gjorde för många plattor i den stilen där.
Ja.
Så, men det kom väldigt sån där hårt på akkurat det där med att det var hvordan det studio fungerade eller hvordan det där. Eller det som är att det var ju ett mer proffgreja. Punkbandet kom till proffgreja. Det var inte bara det. Men därifrån, det gjorde ju då att när vi returnerade till Albini med den platta som heter Solar Anus så fungerade det. Då visste vi kan vi gick det och då kom en...
Ja, två år efter på.
Ja, och då var det... Och den vant med bäst... Det var Spelleman, bäst metal och så vidare. Och det där var med mer förberett och där hade den brukt väldigt mycket tid på att förbereda. Och då fungerade det. Vi spelade in, men var där 4 gånger i Chicago och spelade in 2 med han makkaren hans. Greg heter han. Greg Norman. Han är en härlig fyr.
Ja.
Det är han som driver där nu faktiskt i Chicago studio.
Uansett, Steve Albini är kämpehjält. Check ut också bandens Big Black. Inte minst prata om Songs About Fucking. Är fantastisk.
Jag är superfan av Big Black.
Ja.
Det är jag älskar allt.
Det är väldigt mening.
Ja.
Det är väldigt diskantrikt och nådelöst.
Ja, det är goda plattor.
Du har ju ett band som är tidigt ganska vanskligt att placera i genre. Du sa att du har fått Spellemannpris för bästa metalplatta. Mm. Det ska vi inte göra till en svär diskussion, men det gick i alla fall att diskutera om det var metal eller inte.
Ja.
Ja, och så är det sån så är det stora element av punk i det. Det är också stora element av gammal blues och jazz och det är jävla mycket i Årebrott. När jag hör Årebrott så hör jag element av otroligt mycket. Då tänker jag egentligen bara sån det är ett superplus. Väldigt vanskeligt att placera är ju alltid kul. Men då är det också intressant att höra vad det är du hör på av andra sin musik och då är bara om att plocka ut några skivor som du vill ha som contenders till Öde Øy-kandidat. Så var det en plata jeg var ganske sikker på at du kom til å si, for det har jeg sett du har nevnt i andre intervjuer, og så har du sagt i et intervju med meg også, og det er skivet som kom i 1967, virkelig en av de beste debutplaten som noensinne er. Det kan vi slå fast. Mm. Kan du fortelle litt om den plata du har plukket ut?
Ja, Captain Beefheart and the Magic Band, eller His Magic Band,
ja.
Ettersom. Jeg er veldig stor fan av Captain Beefheart generelt sett, og
ja, og her er skivet Safe as Milk, altså debuten fra 1967.
Det er den.
Ja.
Og det vipper litt mellom den og Trapman's Replica av og til, men det detter alltid tilbake på Safe as Milk, og det har litt med at...
Ja, og to helt ekstremt forskjellige plater.
Ja, veldig.
Ja.
Jeg liker de andre platene også. Det er den artisten som jeg tror har stått sterkest gjennom hele mitt liv, for den hører veldig ofte på fortsatt. Brukar det som inspirationskilde väldigt ofta fortsatt och
så den specifika plattan
egentligen hela Captain Beefheart men särskilt den plattan och den har stått där sedan slutet av 90-talet när jag hört den för första gången och ut på tidlig 2000-tallet, når jeg flyttet til Bergen og var liksom student der, student i anførselstegn, så var det... Det er en eller annen feeling som jeg hadde der i den kåken jeg bodde i der, som når jeg hører på den platen, det bare drar meg rett inn i en eller annen ja, følelse av det var jo en tid der en hadde mye, et stort langt liv foran seg der en blå øyd gikk inn i horisonten til motsetning for nå
ja Nei, men det er jo en skive som, jeg tenker, det er fascinerende, du oppdager den 30 år etter den kom ut da,
ja.
Og nå da, snart 30 år etter det igjen, så er det fortsatt å snakke om den, så det er jo en plass som på en måte har overlevd flere generasjoner, gjenoppdaget nye generasjoner.
Ja.
Captain Beefheart i seg selv, en helt ekstremt fascinerende artist, synes egentlig jeg personlig aldri ble bedre enn han var på nettopp debuten.
Nei.
Selv om det mye bra å ta av. Men det kanskje en platte som mest tilgjengelig av han også. Ja. Og der jo, her jo egentlig alt fra blues og ganske sånn plain garasjerock til litt mer sånn skrudd rock'n'roll. Og jævlig velspelt.
Helt utrolig.
Roy Kuder, som er på gitar, han vel 19 eller 20 år på den platten her.
Jeg tror han er yngre.
Han er yngre, ja.
Og han er et stort navn, altså han blir ofte dratt frem. Men jeg tenker at... For jeg har tenkt på det her. Den gangen når jeg var student der, så satt jeg jo med, det var Trampman's Replica da, men jeg satt med notisblokk foran meg. Jeg hørte på CD-versjonen og hadde det skrevet opp hvordan låtene var satt opp på vinylen, for jeg hadde ikke vinylen, og hørte det i doser for å forstå, og jeg satt med...
Men er det andre rekkefølge på CD og vinyl?
Nei, men på CD-en så blir det jo 30 sanger bare i en, eller 28
ja,
sanger bare...
Ja, Trump Masker særlig
den da.
Ja, ja,
Men for å forstå hva det gikk i, så måtte en høre de doser, og det var litt sånn med Sefis Myko, at jeg måtte virkelig jobbe for å komme meg inn, men når jeg først var der, så var det et univers som åpnet seg. Og for meg så er det mye, det er en slags rytmikk, det er utrolig rytmisk.
Veldig. Altså den Sjornøffen Jesedur, den åpningslåten, er jo helt sånn der idiotisk catchy, og selv for en som ikke danser veldig mye, veldig dansbar.
Åh, snakk om, og bare så helt, gitaristen der, og trommeslager nå, at du har den innfallsvinkelen, jeg forstår hvorfor med og mange andre band sier, hva ville Beefheart gjort i visse, når en kommer til noe musikalsk, når det blir det kranglet til musikalsk, så blir det sånn, hva ville Beefheart gjort? Det er ikke mange band i 1967 som har en sånn, du vet, hvis en har et riff, og så kommer trommisen inn på den måten som han der, det er vel Drumbo som spiller på den. Det er jo helt vilt.
Ja, og så er det jo så mye galskap i det her også. Men det er kontrollert galskap, og ikke minst vokal til Captain Beefheart selv, som er jævlig sånn ute, og veldig lite Beatlesk, for å si det pent da.
Selv om de faktisk var, det var jo litt sånn at en tenkte at de skulle bli... neste Beatles, og det synes jeg er veldig morsomt med 60-tallet, at alle bandene egentlig var på, det var ikke noen subgenre på den tiden, alt var studios, det var liksom, de skulle opp på listene.
Ja, studios ville jo bli Stones, det.
Ja,
de var bare ikke like gode spill, og var mye mer gærne.
Jeg synes det er utrolig bra, og det er, jeg tror du har en fellesnevner der, jeg tror du har liksom klue, det var jo det du sa der, det er den galskapen, jeg tror at det er den som har, det er den som sitter igjen, det er den som jeg leter til annen musikk, og det er den som har gjort at jeg har hele den, altså den samling, det som jeg hører på, det er jo platesamlinger hjemme, det er jo strengt tatt rock i masse variasjoner, kan jeg trygt si. Jeg har ganske mange jazzplater også, av disse gamle bebop-platene og sånn, og så er det
de 40-tallsskiva.
Ja, og senere, selvfølgelig Coltrane og Miles Davis og alt det.
Pre-bop, som det ble kalt før.
Ja. Jeg har masse av de platene nå, men jeg føler at alt det her egentlig er en dose med rock som jeg er interessert i, inklusive en del elektronisk musikk av de forskjellige variasjoner, og det er jo det som jeg jo trykker inn i året vårt, gjennom kverna, og så kommer det inn i året vårt, men det er jo fellesnevner, der er jo noen type extremes, altså ytterkanter, jeg synes at middle of the road er veldig kjedelig. Så, og det som du sier da, galskapen, og vi pratet jo om Rocky Erikson tidligere, 13th Floor Elevator, det er jo...
Ja, ikke minst, fra Texas galskapen var jo også i aller høyeste grad, og rundt samme tida, De var eksistert jo samtidig.
Og egentlig alle disse her hadde jo galskapen på en eller annen måte. Stones,
Sonic, så.
Ja, så, ja. Og du nevnte Stones, Brian Jones, sant? Pink Floyd hadde Sid Barrett, og så videre, og så videre. Og det er jo en sånn der nerve. Og det er fortsatt det som jeg leter i. Jeg veldig interessert i ny musikk, og jeg leter til den der faren, eller... For band kan gjerne være ganske så tullete og litt sånn der ironiske og ganske fjollete egentlig, men den der det farlige må være der iblandet i det.
Ja, det er jeg så glad for at du sier, og der er jo Bifart, tenker jeg, allerede på debuten helt åpenbart veldig uttemmet, og han forbi jo uttemmet hele katalogen sin ut, og hele karrieren sin. Men at en debut kan høres så, og særlig til å være den samtiden, unik ut da, og samtidig være egentlig veldig konvensjonelt rockbasert, er så jævlig fascinert, for at på den Throat Mask Replica, som du nevner som den andre plata du kanskje tror er favorittplata din, den er produsert av Frank Zappa og kom ut 2 år etterpå, det er vel tredje skiva hans, så er jo den jævlig spesa. Den husker jeg liksom selv at jeg kjøpt og ikke forsto noen verdens ting av. Og da hadde jeg i mellomtiden kjøpt den her Hot Rats med Frank Zappa da, som jeg kjøpt på grunn av at Captain Beefheart sang på en låt, den her Willy the Pimp.
Ja.
Og det synes jeg var dritbra. Og så kom Throat Mask Replica, og da skjønte jeg ingenting. Men på CVS Milk så har han fortsatt en sånn her kommersiell appell på et vis da, som ja, den plata der er, den må alle høre.
Ja, det er helt enig. Jeg kom til å tenke på en sak på veien i dag, og det er at denne nuggetsboksen som jeg tror sikkert var noen reissue som kom på slutten av 90-tallet som jeg,
ja, Rhino-utgaven.
Ja, den har vært viktigere for meg enn jeg har trodd. Jeg vet ikke om jeg har hatt den en gang. Nå røyker jo alle sedene mine i et inferno. Ja,
det skal vi komme inn på. Men den, altså den nuggetsboksen var sånn kort, det den var opprinnelig, det var et dobbeltalbum med singler fortrinnsvis, som Lenny Kaye, også mest kjent som gitarristen til Patti Smith, satt sammen.
Okay.
Et dobbeltalbum som han satt sammen for å kuratert da, ja, for et plateselskap. Og så ble han gitt ut som et sånt tidsvitne fra en spesifikk periode, det var 1964 til 1967, tror jeg det, ja. Eller 69. Og så masse år etterpå så kom det her da ut på CD med masse bonuspor, så kom The Children of Nuggets, og så kom The LA, ja, San Francisco Nuggets, masse sånn. Og den boksen der er altså så viktig for så mange. Jeg intervjuet Lenny Kaye om det her i fjor, faktisk.
Oh, så
på sånne live-greier i Vatsø av alle plasser.
Ja, for det er jo helt utrolig.
Og han snakket jo om det, han sier bare sånn, ja, det var jo bare egentlig platesamlingen min som havnet inn på en samleplate. Men liksom, det er så mange artister som sier at den boksen og den plata der har betydd altså så sjukt mye.
Jeg har ikke tenkt på den på over 20 år, altså. Men jeg kom på det når vi begynte å snakke der, fordi at vi snakket om
30, det er jo Captain Beefheart.
Det er Beefheart med Bo Diddley cover, og det henger jo helt sammen med Årebrott har Who Do You Love-albumet, som jo er helt basert på, det er via den der Nuggets-greia da.
Ja.
Og Electric Prunes er vel der, ja. The Seeds.
I Had Too Much To Dream Last Night.
Ja, ja, som jo er fantastisk låt.
Ja, og så har du, ja, The Seeds, ikke minst. Leiband og et av mine favorittband fra 60-tallet.
Ja, og 13th Floor Elevator er vel der med den hitten deres, eller?
You're Gonna Miss Me, ja.
Ja, nettopp.
Ja, ja.
Og det var sånn jeg oppdaget Rocky Erikson. Og jeg tror til, det er noen andre fantastiske. Hva er det da? Standells?
Standells er der.
Eller det som har den Dirty Water?
Dirty Water, ja. Og så er jo, for det er jo også den som kom, den oppfølgende har det jo masse europeiske band i, men den her er jo bare amerikanske band.
Ja.
Og der er jo egentlig halve platesamlingen min fra det jeg kjøpte fra jeg var sånn 18 til 30 år. Så og så er det jævlig mye sånn obskure band som hadde type en låt.
Mm. Det der Count Five, hva heter det?
Ja, Count Five, ja. Det er de som har Psychotic Reaction, ja. Som The Cramps, alltid jo live.
Ja, ok, det visste jeg.
Der er Arctic Lux and Terror spilt Moonspell.
Ok, wow.
Det er mye rart i topplokket her. Men i hvert fall, veldig kul at du tar Captain Beefheart og Safe as Milk. Det gleder meg veldig. Og så hadde du et par andre ting her du var innom. Du sa jo, du har nevnt flere ganger før, du sa det ikke til meg, men du har nevnt flere ganger for meg før, eller i andre intervju. Og det er et band som er har veldig lyst til at du skal bare forklare kort hvorfor du er fan av. Det er jo Throbbing Gristle, som er et, det er rart band det.
Ja.
Og for du sa du kanskje kunne ta noe av, av dem, men det bandet der, er det ingen andre som nevner. Nei. Hva er det med dem?
Ja, Throbbing Gristle og Coil.
Og Coil,
Coil er
ja, ja.
Jo kanskje et av, det er et av mine favorittband det var, og det kanskje litt overraskende, det senere Coil er jeg mest interessert i. Uansett så er jo disse her de bandene som kom ut av, altså Throbbing Gristle er jo de som fant opp sjangeren industrial music.
Ja, og han Genesis P. Orish, eller noe, eller han ja. The Man Himself, da, som også startet Psychic TV, som et mye mer sånn straight pop-band. Ja. Men det her bandet had, tok jo nesten først som mål å ikke være tilgjengelig.
Ja, det nesten
ikke minst
som,
live.
Ja, veldig sånn, det nesten mer som en kunstinstitusjon på noe vis. Altså, det gjorde vel i alle de år, og det dette her jo fra 76-77, og utover
til... Ja, det begynte til, 77.
Ja, så utover til 80 ja. Og noe, og så kom de tilbake noen runder, men uansett, hovedperioden var der rundt punketida, basically.
Mett i punken.
Og konserterne var jo rett og slett, det var litt sånn der nøyaktig en times performance som en kunstgreier, og bare ja, crazy støy og... Jeg skulle si attitude og...
Ja, og litt sånn her, ikke sånn take it or leave it, det var mer sånn leave it.
ja, livsfarlig, ja. Ikke minst industrial på den måten at det er fabrikker og kanskje sånn Bergen-Belsen-fabrikker, liksom. Ikke noe finslikt på noen som helst måte, men utrolig raffinert. Og,
ja, og mye sånn her pornoestetikk og okkultisme og alt som er farlig på en måte.
Men veldig, veldig flinke folk. Fanny Tutti holder jo på fortsatt med å gjøre veldig bra elektronisk musikk. Så det er jo ikke bare fire punks som setter forsterkerne på fullt og bare gauleløst. De er jo veldig gjennomtenkte.
Ja, det virker som et sånn subtilt opprør på et vis da.
Supert. Og han, det er jo propaganda han holdt på med egentlig. Han, Genesis P. Orich, utrolig flink i media. Hauser opp greier og... brant vel sikkert alle broer som finnes på veien.
Altså det er jævlig artig å gi ut en plate som heter 20 Jazz Funk Greats. Ja. Og så er det hverken jazz eller funk i det hele tatt.
Ja, nesten ikke greats engang, men den platen er sabla bra. Ja. Den er helt fantastisk.
Det er sånn klassiker nemlig. Men Saki Kvi igjen, som han sa, er jo et veldig... tidligvis veldig tilgjengelig, sånn psykedelisk pop da.
Ja, veldig fint da. Veldig kult den, og jeg tok med meg mor mi på en konsert med Psychic TV en gang.
Mor av det, på Psychic TV-konsert?
Ja, det var gøy.
Wow, og da, i England?
Det var i Oslo.
Yes.
Så, og det var veldig kult, og hun syntes det var kjempekult, og, men det var jo da en sånn skjerm, for det første så er jo James P. Orridge, bare for de som ikke vet hvem han er, så ser jo han ut, da har han jo blitt til dama.
Ja.
Han var en mann. Han har blitt mer som en dame, og så har han jo byttet ut, det ser i hvert fall ut som han har byttet ut alle tennene til gulltenner, eller hva det for noe.
Han ser ut som en sånn Frankensteins monsterutgave av Jeffrey Lee Pierce.
Ja, helt rett. Ja. Nå er vel det et større prosjekt, han var jo sammen med en dame, og de to hadde et sånt prosjekt der de ble som samme person, så han opererte seg jo til å bli kvinne, og hun var kvinne da, men uansett, han er jo... meget spesiell kan man si, frontfigur. En annen sak var jo at bak så var det en gedigen skjerm der det gikk kunstfilm gjennom hele, og det startet jo helt ok, men det ble jo til et sånt par som kopulerer i altså en lang stund ren pornofilm, og etter hvert så begynner det å sprute blod på det her som holdt det gående. Og det var da jeg begynte å tenke litt sånn. Da,
og det her hadde du med deg mora di på.
Ja, altså jeg kikket litt over på hun, men hun smilte og syntes det var kult.
Sånn at du kommer fra et fordomsfritt hjemme, åpenbart.
Ja, hun var det.
Det er jo kleint med sånn sexscener med foreldrene sine til stede. Porno, tenker jeg, hakket mer kleint. Porno som du begynner å sprute blod på. Det er sånn tredje grads kleinhets...
med Psyche TV med, som spiller, men det var kult. Veldig kult band. Ja.
Veldig glad i dem. Det leder meg over til det ekstremt vanskelige med hva det beste du noensinne har sett live.
Ja.
For det er jo alltid veldig vanskelig å velge, og det der er jo en sånn liste som vil forandre seg fra hver gang man spør noen. Og så nevnte du jo masse konserter på mail til meg. Det synes jeg var veldig gøy, for at var, jeg hadde sett mange av de konsertene her selv. Og du nevner blant annet, Residence på Roskilde i 99.
Ja, med Larry på trommer.
Med Larry på trommer, som du da har e-postet med kjempelenge, og nå kjenner.
Ja.
Hva var det med den konserten? For den skjønte jeg ingenting av. Jeg gikk før den var ferdig. Det var det mest forvirrende jeg ser i mitt liv.
Det var helt utrolig spesa. Det som var, var jo at du går... En god rundt på Isletta med, den gangen var det 120,000 folk.
Ja, det var, det var mest folk på Roskilde ja. Ever, ja. I 99, ja. Ja.
Fint vær, en går rundt der, det er glade unge mennesker som, som hører på populær musikk, og så vandrer en fra det her sollyset, og Tuborg-øl og god stemning, inn til en sånn der sånn mareritt, vision.
Ja, nettopp.
Med helt crazy bananas. Der, det var vel nesten ikke folk igjen.
Nei, for de gjorde det. Altså, de hadde akkurat kommet ut med året før den der Wormwood.
Ja, ja.
Stemmer. Curious Stories from the Bible, som en sånn her der de lager låter basert på ukjente historier fra Bibelen.
Ja.
I seg selv ganske sånn smart. Lov å si. Ja. Men her et band som på en måte... I hvert fall jeg har lært meg å bli delvis glad i når de gjorde det her American Composer-serien, hvor de kovret Hank Williams og James Brown og gjorde det skrudd på sin måte, men fortsatt innenfor et veldig sånn forståelig univers. Det her, jeg skjønte ingenting!
Nei, det var...
Noe av det beste du har sett.
Ja, det var jo bare feelingen av å komme en der at det er et sånn skrekkabinett. Den gangen hadde en med en dame også, som var litt overraskende. Men de hadde jo øyeepler, de har jo øyeepler på. Ja. De hadde alle øyeeplene.
Ja, som var en greie med dem.
Og det, ja, det føltes som om den bare datt ned i sånn der Alice in Wonderland-hål, der det er et rent og kjært helvete. Sånn.
Alice in Crawley-hål, følte jeg mer at det var
da. Ja, det var det. Og det synes jeg var, det var utrolig kult og fascinerende.
De spilte i Tromsø faktisk i 1986, men øyeeplene ble igjen på Fornebu. Så de hadde, etter faen hva, de hadde gassbind eller et eller annet, eller noen bilder. Jeg får liksom Residence side, hvor det er sånn, det er stadig vekk bilder fra den konserten, og det er de samme bildene, for at det var så obskurt at de var det her.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norske kysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Du ramser opp masse konserter med band, jeg vet du digger og sånn, så, men så på slutten av denne oppremsingen, og det er masse bra, Peri Ubu, den jeg snakket ikke til vi med mamma, The Swans, som vi snakket med tidligere, Residence, som du sa nå, Stones, alt mulig, kule ting, nok sagt konserten fra, du skulle nevne det også, Ministry 1999, mange som har nevnt den her i podcasten.
Okay.
Og så skriver du, klassikere, jeg glad for å ha sett. Og så nevner du da liksom Love, Rocky Erickson, Neil Young, Iggy, Stones, AC/DC. Og så skriver du, bak to av dem, så er det sånn, det var ikke bra. Men det var liksom det å ha sett dem. Og det er liksom artig, for det er noe jævlig ærlig over det. For det du innrømmer, eller det du egentlig sier, det er jo at du har en slags, det ligger en slags sånn bucket list-vib bak det da. At du kan faktisk gå i graven og vete at jeg så Bob Dylan.
Ja, ja, det var litt sånn med Bob Dylan. Jeg har sett Bob Dylan to ganger, og det var ikke spesielt bra, altså.
Nei.
Det passer ikke på veldig store scener. Og...
Jeg har det akkurat likens. En bra, og to kjempe ikke bra.
Ja. Og Willie Nelson var på samme måte nå, og det var kult å se, og jeg setter pris på Willie Nelson, men altså, det er jo ikke bra.
Nei, jeg har det akkurat likens med
helt han. Helt ute på dato, og utrolig treikt, og
jeg heier på at han er der, og jeg håper han blir 160 år.
Ja, nettopp. Så jeg er med på greia. Ja. Love var, kunne jo virkelig vært det, men det var overraskende bra, faktisk.
Ja, det var Roskilde det også, sikkert.
Ja, han sang utrolig bra fortsatt.
Absolutt, ja.
Det var akkurat når han hadde sluppet ut av fengselen, ikke det da? Det var han trengte ved penger.
Ja,
ja men det blir litt bucket list. Men det er jo fordi at den er helt ærlig og genuint musikkinteressert og elsker disse artisterne, så er det klart at jeg vil se dem.
Men det er jo så utrolig mye kulere det enn å være, la oss si at du kun var idrettsinteressert da. Og så skulle du da få se dine gamle helter. Men du vet jo at vi holder med det samme engelske fotballaget for eksempel, så skulle du gå og se de som da var dine helter i på 80-tallet ser de spille kamp nå. Det har ganske liten verdi da.
Ja, Ian Rush uten Bart.
ja, Ian Rush uten Bart og uten Barnes. så blir det ganske trist da. Ja. Mens på musikken så kan du faktisk få... Jeg så Sonic Sly, det var drittøft.
Ja.
Rocky Erickson fikk jeg sett 4 ganger. Ja. To av de var helt fantastisk.
Ja.
The Stooges hadde noen fantastiske opplevelser med også. Iggy, solo, ikke minst. Neil Young er jo fortsatt bra live,
ja, altså,
dritbra. Sånn at det jo de som født på type 70- og 80-tallet og som har vært musikknær har fått sjansen til å se så jævlig mange legender. Ja. Men de som kommer etter oss nå, de får ikke oppleve det her. Og det her var liksom de som var med og laget rock, som formet rocken til det den kom til å bli.
Mm.
Så jeg synes det var så kult at du trakk frem de der du skrev i parentes, selv om det ikke var bra. Det sier noe om hvordan vi skrudd sammen vi som er glad i musikk da.
Ja. Ja, jeg veldig glad for at jeg var de årene der på Roskilde og at jeg var interessert og gikk på veldig mye konserter når jeg bodde i Oslo, og nå har jo det falt litt bort siden jeg bor langt på landet med unger, men,
ja.
Men bare det at en drar ut og gjør det der. Nå skal jeg tilbake på Roadburn-festivalen neste uke og skrive om det. Jeg skal ja. Være reporter.
Ja, det er jo fantastisk. Er det for den samme nettsiden, eller?
Ja.
Ja.
Og jeg var der i fjor, og der er jo all ytterkanten av alt som er kult i undergrunnen, er jo der.
Mm.
Og vandrer der på et veldig lite område, og der får jeg møtt mye interessante folk. Og det blir jo litt utenfor egentlig de der listene der. Den liste som jeg skrev til deg, det er jo mer sånn, det er jo en, ja, det er en slags bucketlist, men også liksom sånn top ever for min del. Men tenk på alt, det er så mye kult som foregår utenfor radaren.
Definitivt.
Det er det faktisk.
Og du har jo selv vært utenfor radaren ganske lenge som artist da.
Ja, jeg har det. På godt og vondt kanskje, ikke ja. Vet jeg.
Nei, men så nevner du også, og det synes jeg var veldig svart, du sier, så skal du sånn, band er ikke like der konsertene har vært konge.
Ja.
Og det synes jeg var så jævla interessant. Og det mange flere som burde ha sagt, og det jo kanskje det aller kuleste med å være på festival.
Ja.
Nettopp at du, for at du løser ikke inn, du kjøper ikke en billett til, nå er konsertbillettet blitt ganske dyr også.
Ja.
Du bruker jo ikke, altså du kan godt sjekke ut et band du har trua på, hvis de du kjenner beskriver og sier at det her er jævla bra, og ok, han eller hun har samme smak, men så anbefaler de det, så vil du gå på det. Men hvis noen sier, har lyst til å bli med på Rockefeller for å se et band du virkelig ikke liker i det hele tatt, og det koster 900 kroner å gå inn, Da gjør du ikke det.
Nei.
Så derfor har du laget en kategori som heter konserter med band jeg ikke liker, der konserterne ja. Har vært konge.
Ja.
Og da skal du liksom skal du, og, du, og det var svære ting da. Pet Shop Boys gir på en måte mening at ikke du er fan av, men gir mening at du på en måte har likt det live også da. Og så nevnte du Tool, Metallica og Iron Maiden er de tre andre. Og da er det mange ømmete her ute og går, altså.
Ja, ja. Nine Inch Nails var sikkert på den listen, eller burde vært der.
Ja, de var ikke der, men de kunne sikkert også vært der.
Nine Inch Nails, ja, var veldig bra.
Fortell hvorfor du, kort, hvorfor du ikke liker Tool, og hvorfor det var bra live.
Ja, Tool er sånn band som alle som har vokst opp gjennom og vært musikkinteressert på 90-tallet, har jo Tool inn på en eller annen måte, om det så er via venner, eller på ja. En... Men det er et av de bandene som jeg respekterer. Det er litt feil å si at jeg ikke liker det, men det er litt sånn at jeg vil aldri kjøpe noen plater. Jeg har ingen plater, jeg har aldri hatt noen plater, jeg kommer aldri til å kjøpe noen plater av dem. Jeg så de live 2001 eller noe sånt, og det var helt, helt eksepsjonelt bra. Det var så fett, altså. Det var helt utrolig. Og,
du så endelig han smilte om produsenten, og du sa, jeg elsker Tool, det var dritsur når du snakket om det til å begynne med.
Og det der med de der skjermene de hadde med litt sånne der Brothers Quay-aktige sånne dukkefilmer, alt var perfekt altså, det var så fett. Jeg elsker det. Den er på topp 10 av konserter noensinne, tror jeg. Altså,
ah, du der da? Ja, ok. Ja. Jeg er kanskje ikke helt da. Jeg har samme greie på platten.
Ja, akkurat den. Ja, akkurat ja. Den. For jeg har sett det en gang etterpå, det var da synes jeg gikk i dørgende kjedelig i boksen.
Jeg så den som support for Rage Against the Machine i 1993.
Oi, ja,
på Sentrum Scene. Men da var det snakkesnettet på altså.
Ja.
For det var, og det var, da hadde jeg ikke hørt noe av dem heller. Ja. Og en liksom frontfigur med kakelakk I rumpa og
ja.
helt fantastisk.
Altså, jeg tror ikke det der bandet der, det ikke sånn at jeg misliker det sånn, det ikke hat. Jeg har ganske lang liste med hat. Jeg har et veldig stort problem med indie rock generelt sett. Jeg hadde det på 90-tallet, nå har det blitt en ny greie nå.
Nå vet ikke jeg hva det for noen gang.
Nei, jeg vet. Ja. Det slags sånn der middle of the road rock som jeg får helt... Ja, det noe som skjer inni meg, det bare det går sikringen. Så det her bandet her, det mer sånn at jeg startet med musikk på 90-tallet, grunge og hele den pakken der kom først, og så gikk det tilbake til 60-tallet og bifart og alt det her. Men 80-tallet sånn der heavy, det ikke interessert I. Derfor forsvinner Metallica og Iron Maiden for meg. Men showet deres, jeg mener... Det var...
Ja, jeg har lettere for å altså Metallica har det lettere for å bli revet med av, for det ja. Kan jeg på en måte jeg har også sett I live da, men Iron Maiden sliter som jeg husker hvor sjokkert jeg var over hvor lite hardt det var første gang jeg hørte det, ja. Jeg hadde bare sett coveren trodde det var helt sånn sinnssykt hardt
ja, det ikke så hardt, men det veldig underholdende på en sånn, ja. det jo helt motsatt av Bob Dylan, det ja. sånn underholdning for massene ja. Og Metallica, ja, ikke vet jeg. Jeg synes ikke noe. Han Lars Ulrik var der på den der Wembley-ge.
Det jeg tror jeg, klart han har legget fra seg ego I garderoben. Det kan ikke jeg tenke meg til.
Han står og maser der, men jeg synes ikke det var noe interessant. Jeg gidder ikke snakke med han.
Nei.
Så jeg snakket med Brian Johnson I stedet for. Det var gøy. AC/DC. For jeg forstod ikke en drit av det han sa. Han har så bred sånn her Newcastle-dialekt, og så han cirka 1,40 høy.
Ja, du 2,40.
Så jeg måtte bøye meg helt ned, og så han sånn skøyer da. Så han slår sånne spøker I øst og vest, og så rett bort alle de der servitrisen og slår noen sånne kule spøker. Så han helt lik backstage som han på scenen. Så når han gikk ut foran de 90,000 og hadde full kontroll, og kjørte det her, hva det var for noe, for those about to rock, eller hva det var, eller noen av de klassikerne, så var, ja. Han var den samme da. Det var ikke noe sånn fiksfakseri at han ble en ny person. Det var akkurat det samme, men ja. Men anyways, Metallica, så derfor, ja. så det ikke sånn mega diss. Jeg tror at jeg kunne gått inn på en ganske lang lista med band som bare, jeg vet ikke, Jeg synes det siste... Nei, jeg vet ikke om vi skal gå inn på det der. Det blir en lang samtale.
Vi kan hoppe over og hate. For at vi vil jo spre kjærlighet.
Ja, det sånn her I Tromsø.
Ja,
sånn, jo lenger Norden sånn, kommer.
Ja, jo mer kjærlighet det. Jeg har alltid stor glede av å høre om når det går skikkelig gærent med folk. Og det har definitivt du opplevd også. Når det går gærent på konsert. Vi må trekke ut to stykker helt til slutten her. Men ja. før vi gjør det så spurte jeg om hvordan det var med musikkvanene dine, om du CD eller vinyl og sånn, og da fortalte du at du hadde en svær CD-samling som plutselig ble ganske devaluert altså datt ned I verdi, kan du fortelle hva som skjedde?
Det ble avkristnet den kan man jo si Hogd hål I, ja, det var jo en kjærlighetshistorie som gikk...
Ja, apropos kjærlighet.
Ja, peace, love and empathy. Det var rake motsetningen. Ja, da kom en hjem til noen sånne flyttekartonger. Det jo den klassiske, det jo sånne der klærne ut gjennom vinduet, du vet.
Ja, sånne Don by Law.
Ja.
Ja, Not a Shoes.
Rett ut, det var noe sånt, og så var det en del annet som var makulert til de minste bitarene av sett en rockeplakat.
Altså det her det. Da en eks-dame som, eller eks-kone var det?
Kall det hva du vil.
Ja, ok, da sier jeg eks-dame. Som, det var høres ikke som et pent brudd I hvert fall, så du kom og skulle hente dine ting, så var store deler av det makulert, men... Platesamlingen var, ja, den var I hvert fall ordentlig.
Ja, de var plassert tilbake fint I sånne flyttebokser.
Ja.
Og jeg hadde vært og leide en bil, og så hentet det her da, så kjørte det hjem, og så gikk det vel sikkert noen dager, og så sjekket jeg vet ikke, jeg skulle ta frem med CD og høre på, og så jeg at, shit, denne her den har jo hål, hva gøy? Jeg,
altså ikke det hølet som den skal ha I metten?
Denne her har jo et hål midt I, hva har skjedd med denne her? Og så prøvde jeg å tenke på om det var noe fest, for det kunne jo skje, altså det der CD-er,
ja.
Var jo generelt sett... mye hakk og dritig og sånn der seikt sånn ølsøl og sånn på.
Ja.
Men så jeg bare, men så, ja, så åpner neste, og så det svart med et hål i den nå. Så går jeg gjennom disse her 100 sederne, alle disse her som jo, og det er jo hjertebarnet selvfølgelig. Men samtlige har blitt hogget hål i, så en har jo brukt sikkert mange timer på det her. Og så,
så det så jævla bra, det så slemt.
Det bra at du tar det på den måten her egentlig, for det kan en ta det på nå.
Jeg har ikke, hvis jeg har vært 7-tommer da, så har jeg blitt rasende, så har jeg krevet navnet på vedkommende, og jeg kommer til å strekke det opp.
Ja. Ja, altså den gangen var det jo CD-tid, men den var akkurat på vei ut, så sånn sett så var det god timing, for da hadde jo Karen ikke minst, og gode venner som, og særlig Karen, hun fant jo nesten alle disse her på vinyl til meg, og, ja. Og ga det i min 30-årsdag, ja. Så jeg fikk nesten alt tilbake igjen på nytt.
På vinyl, i en edlere form.
Ja, det kan en jo sånn sett si. Noen av de der er glad for forsvant, for det var litt sånn der fra ungdomstiden som heldigvis så ble det hål i den, men det var jo noen andre, noen Nirvana-butlegger litt sånn som var viktige, og som ikke går an å få tak i på en annen måte, som gikk hål i.
Uff,
og hvis jeg hadde nuggets, så var det sikkert den hål i.
Ja, det var garantert hål i da, ja.
Så det var i hvert fall effektivt. Da ble en kvitt alt, så det var sånn tabula rasa. Jeg kom med en clean slate inn i forhold med Karen, og ja, hva synes jeg, det var jo en overgangsperiode det der også, fra punk-årabrott til del 2-årabrott. Så det kom vel, spørs hvordan, halvfullt eller halvtomt, Chris?
Du vil vel si halvfullt, i kjærlighetens navn. Men så spør du da, aller verste, konsertopplevelse altså der du selv er utøver da og, så, og vanligvis så har jo folk sånn her den ene gangen hvor det gikk gærent eller så har de to ganger men her var det altså jeg skal gjøre det helt kort bare si sånn. Her er bitterlitt av det du har skrevet en gang kom vi til en venue der to tyske punkere fortsatt gravde ut spillestedet jepp, gravde ut med spader Sen konsertstart, kan man si. Reiste en gang ens æren til festival i Tyskland, der strømmen ble dratt ut etter 10 minutter, og konserten avlyst. Bomtur, ja. Spilte for en punker og 200 i et gammelt fengsel i DDR. Sov på venue, og porten var låst neste morgen. Utallige runder drit i tyske punkerbuler, våkner opp av lopper som hopper i senga, fikk sove i et duehus utendørs i november i Frankrike en gang. Begge frontlysene falt ut på Rent-a-Wreck-van på motorveien på turné i UK. Sprengte en lunge på scenen i London og hang over viskeflasken med kollapset lunge på narspill med folk fra Hawkwind og Adam and the Ants og et par eskortedamer høye på kokain i jacuzzi. Og spilte for tomt lokale i Haugesund en gang der promotøren tenkte det kunne være koselig å invitere Klubb 83. Og det her er da, bare det sånn from the top of your head. Og da må du fortelle hva skjedde da pappa inviterte Klubb 83 for å fylle salen. Hvem er Klubb 83?
Ja, det var ikke pappa som inviterte, men pappa var der tilfeldigvis.
Han var med, ja.
På... Og det er ikke ofte han kommer på konsert, men da var han med, og da var det ingen folk. Men det var promotøren som tenkte at shit, der kommer altså det er null folk som kommer.
På Årabrott-konsert.
I hjembyen.
I Haugesund, ja.
Ok, vi må fylle lokalet, så... Tilfeldigvis på samme huset så har de altså Klubb 83 som var jeg tror det var det hette som er en klubb, det er jo de som har det vanskelige stilte.
De fyller altså opp konsertlokalet med
vanskelige stilte. Og så, ja, og de, men det som skjer er jo at de er jo ikke klar for et sånn band som ligger på cirka 115 decibel fra første stund. Så når den første akkorden blir slått der, så får det som øynene dette ut av hovet på de da, og han er inne i rullestolen, han fløy 5 meter bakover. Og far min ser jo det her, og han ler jo seg i hel over den der reaksjonen til de der. Og det ble jo tatt ut da, etter bare et minutt, i sånn...
Men for en elendig idé! For alle! Ja. Altså, den er jo dårlig, altså, den er jo dårlig for alle parter. De som kommer inn og ikke aner hva de får i trynet, og det er jo ikke et vise orkester som står på scenen heller, og for dere, Faren din var det topp for da. Han synes det her var helt topp.
Han har fortalt, ja, han har snakket om det mange år etterpå. For noen av de uttrykker seg jo kanskje med stemmer som ikke er helt vanlige heller, kan man si, eller hvordan jeg skal forklare ja. Det her på best mulig måte.
Ja.
Jeg kan si at det hyler som kom var jo, det var jo på en måte, det var ganske wild, kan man jo si.
The Cramps har jo spilt inn en konsert på Napa Mental State Hospital i San Francisco på et, altså et psykiatrisk sykehus ja. I 1978. Den konserten, har du sett den?
Nei.
Den helt fantastisk. Og der, ja. Og der det jo veldig spesielt. Så det hørtes ut som en slags subtil oppfølging til det. Men så sa du en til konsert, og det jo, den jo mer koselig da. For det litt sånn skrudd på mange måter. Men det, du var på gamle hjem under pandemien. Hva var det for noe? Fortell!
Ja, for da gikk en jo kunk som alle andre, og så, og det tror jeg andre, mange andre gjorde.
Mange gjorde så, det, særlig så, i din bransje.
Ja. Derfor sier en gikk kunk, mann gikk kunk, og så, det gikk vel ganske bra for oss, for vi har en liten fallhøyde, det tilbake igjen til det med å skaffe sin egen verden. Så egentlig var det helt uproblematisk, og egentlig hadde en bedre råd, fordi at den slapp å dra på turné. Så det var egentlig ganske bra råd det der, sånn sett. Men, noe måtte nu gjøre, så ja, da fikk jeg skrevet seg opp på noen lister over å kunne bidra til lokalkommunen eller fylket. Eller,
I Sverige?
I Sverige, ja. Så ble jeg sendt ut som Johnny Cash på noen gamle hjem.
Du ble sendt ut som Johnny Cash?
Ja, selv, altså invitert kjøla på noen vis, men satte opp det her da, og øvde inn noen sanger, veldig sånn basic sånn årabrått versjon egentlig av Johnny Cash-sanger, som funker veldig bra fordi at det henger litt sammen på noen vis.
Ja, ja. Men altså, det jo ikke, du og kassegitar?
Ja, ja, men det jo ikke helt konvensjonelt da. Men uansett, før jeg hadde begynt å spille, så bare det der gamle, noen av de gamle som ble satt frem der da, det var jo rullestol det, og noen av de bare få meg ut herifra! Åh!
Før du hadde begynt å spille?
Før jeg hadde begynt å spille, så det
Hvorfor det?
Fordi bare de lukta vel lunt og oi, oi, oi. Det snakker om at du føler, ok, nå skal vi bidra litt grann her. Men, og du har kanskje et fnygg av håp om at det skal bli kulere enn du tror, selv om du har ganske laber selvtillit på vei inn i lokalet der, og bare liksom i sånne der øyler på et gammelt hjem langt ute på landet, og så kommer inn og de gjennomsnittsalderen er, det er godt over 70, altså det må være over 80. Noen av de var jo over 100 år, men det var i hvert fall, når du får den der slengt bare, få meg ut! Hjelp, liksom.
Før du har begynt.
Før jeg har slått en akkord. Ja, det var oppover bakken, så steik i meg.
Jeg har notert meg Urban Myth, spørsmålstegn, puppemelk.
Ja, det stemmer, det er jo...
Er det sant? At du har fått puppemelk servert?
Ja, på backstage gjorde vi det gjennom plass. Ja, stemmer det. Ja, hvor i all verden fikk du...
Nei, jeg har researchet her.
Det var det på, ute på landet i Strilabergen, tror jeg det var. Shit, altså, det mye sånn der...
Men hvordan får man det? I kaffen da, eller?
Ja, det var vel noen som hadde en sånn maskin, og så drakk en brystmelk, ja, på backstageen. Det var jo... Jeg hadde helt glemt. Det stemmer det, det var en dame som hadde en sånn maskin.
Ja, det hadde jeg, ja.
Ja. Men det flere runder med sånn brystmelk. Det der utestedet som heter ikke det Kraftverk i Oslo, som var ganske ok en gang. Var det 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 heter? Men uansett, det var der jeg husker at det var en av disse rockedamene fra for 15-20 år siden, som hun hadde sånn trikk som at hun bare frem med brystene når hun satt rundt bordet på utestedet og drakk øl, og så frem med bryst og bare spruta ut melk for det hun kunne gjøre da. Det var jo bra. Jeg synes det var entertainment.
Ja, det var veldig offensivt. Nei, jeg tenker, grunnen til å nevne puppemelk og grunnen til å nevne alt det her er jo for at det du forteller er jo at livet på veien er, det er ikke nødvendigvis veldig glamorøst, bortsett fra noen få runder hvor du kan vise sånn der du var blant de aller største og spiser kirsebær, men det er jo noe du oppsøker igjen og igjen og igjen, det er livet ditt, og det har blitt livet til både deg og kona di, og dere kom ut med en ny plate, og dere skal fortsette, og det her det det skal være fremover. Kreften borte, du har fortsatt en drive i deg. Ser du for deg at du kommer til å holde på med årabrott om, la oss si, 20 år?
Jeg tror at det sånn at på et eller annet tidspunkt så går livet fra å være det som det kan bli til det 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 kan være en litt røff overgang det der. Jeg tror de fleste egentlig ender opp i en sånn situasjon en eller annen gang, kanskje når en bikker 40, tipper jeg da. Og det må prosesseres på noe vis, men det klart at jeg ser ikke, jeg tenker aldri på det sånn som du formulerer det der. Nå jeg velkommen til der en Og det tilbake igjen til eksistensialismen og alt dette som har snakket om, at jeg er jo denne her fyren, på godt og vondt. Og det vanskelig for meg å være en vanlig fyr som jobber på lokale butikken, fordi at jeg ikke den fyren. Jeg har blitt den jeg og den har jeg vel sannsynlig, selv i min søken gjennom alle disse her årene, og alle de årene der jeg ikke har visst hva jeg har holdt på med, så har jeg jo vært denne her personen som kan skrive rockelåter og tekster og drive rockeband på min egen måte. Og da blir det jo sånn om 20 år også, tipper jeg.
Ja, og det du jævlig god på. Utrolig glad for at du tok turen først gjennom de svenske skogene med Iggy på øret, tok fly opp fra finværet til uværet, og kom hit til å være gjest i podcasten. Det har vært enormt hyggelig å ha deg her, Kjetil. Vi må ta en del to en annen gang. Det er så mye her vi ikke kom innom.
Ja, faktisk. Det utrolig kjekt å være her. Takk for at jeg fikk komme. Nå fikk vi jo prate om masse greier, men det mer.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Norges Råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.